Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Izdavačka kuća Clio iz Beograda objavila je dvotomnu knjigu Miroslava Majkla Đorđevića pod naslovom Decenija iluzija, Amerika, Srbija, Srpska dijaspora, 1990-2000. Miroslav Majkl Đorđević, biznismen iz Kalifornije, osnivač Kongresa Srpskog ujedinjenja, jedan od najaktivnijih članova srpske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama. U današnjoj emisiji predstavit ćemo knjigu i čuti odgovore na neka od značajnih pitanja u našoj dijaspori. Redakcija biografskih leksikona Vesol iz Beograda u okviru projekta Srpska enciklopedija 20. veka objavila je biografski leksikon Srpski pisci u rasejanju 1914-2014. koji sadrži podatke 800 srpskih pisaca iz 60 zemalja, izvode iz bibliografije sa preko 4000 dela. Ovaj leksikon je predstavljen na sajmovima knjiga u Frankfurtu, Beogradu i Temišvaru. O projektu Srpska enciklopedija 20. veka govorit će Olga Belosavić-Milanović, urednica redakcije leksikona. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
An elder on's not far away, it's California. nation. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, I'm Sergeant Barry, while the greatest spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, predstavlja gospodina Miroslava Majkla Đorđevića, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama od 1956. godine. Dobar dan.
Dobar dan, gospodin Đorđević. Drago mi je da sam ovdje sa vama i očekujem vaša pitanja.
Jednu ulicu ispod ove gdje sad sedimo, a ovo je ugao ulice Kneginje Ljubice, i gospodar Jovanov, vi ste živjeli 55. godine.
Da, u decembru 55. godine napustio sam ovaj Dorčanski kraj gdje sam se rodio. Jedan čošak dole na uglu Strahinjića Bane i ovaj Kneginje Ljubice ulice. I tada sam napustio i nisam se vratio u domovinu, otadžbinu do pada komunizma u svetu. To je bilo 89. 90. Ja sam ovdje došao početkom 91. u posjetu sa misijom dobre volje i prijateljstva Kongresa Srpskog jedinjenja. I to je bila moja prva posjeta ovom kraju, a posle 36 godina. I u tom momentu, nažalost, moram da kažem, rušili su kuću u kojoj sam živao, jer su Karići gradili neki ovu veliku zgradurinu tu, i uspio sam da uzmem slike od ostatka kuće koja je ostala. Tu su bile u stvari tri kuće, jedna na Čošku, jedna u Kneginje Ljubice, druga na Strahinjića Bana. To je bila porodična kuća naše familije i deda moj tu se zidao početkom 900-ih.
Posle 60 godina boravka u Americi i odlaska iz ovog kraja, vi ste predstavili knjigu Decenije iluzije.
Da.
Dvotomno delo koje govori o istoriji našeg naroda u dijaspori, u matici i u Americi u deceniji između 1990. i 2000. godine.
Da, to je upravo tako, jeste.
Šta ste želeli ovom knjigom da saopštite?
Najveća želja je bila da saopštim neke istine koje su nepoznate, neke činjenice koje su nepoznate. Iz razloga da se iz toga izvuku pravilni zaključci i da se od tih zaključaka onda docnije, nadam se, bar buduće generacije nauče iz tih zaključaka greške koje su se napravile, s time da ih ne ponavljaju.
Ova knjiga se može posmatrati kao istorijski priručnik.
Pa u neku ruku da, i mnogi ljudi koji su sada pročitali to, ozbiljni ljudi, smatraju da to ima dovoljno istorijske građe, tako da bi opravdao ovo vašu primjedbu, da.
U pitanju je dvotomna knjiga koja obiluje možda i nekim veoma nepoznatim podacima i činjenicama koje su se vodili iza kulisa političkih igara u svetu i u Srbiji.
Vjerojatno da je to tačno, znate, jer broj dokumenata koje ja imam, to nije niko imao, ali su to bili originalne prepiske i zapažanja i dokumenta koje sam ja imao u mojim arhivama, sticam okolnosti da sam bio vođa Kongresa Srpskog jedinjenja.
Kongres Srpskog jedinjenja, nažalost, više ne postoji. Da li je opravdano to što se ugasio?
Pod sadašnjim okolnostima koje su nastale posle promjene režima Miloševića i odnosa matice prema dijaspori, nije bilo uslova ni opravdanja da Kongres Srpskog jedinjenja nastavi svoj rad, jer nije imao uopšte, kako bi kazao, pažnju i nije bio shvaćen kao jedna velika mogućnost za pomoć Srbiji koju bi dijaspora mogla da da. To ide u sklopu cele politike Matice prema dijaspori.
Upravo u deceniji o kojoj vi pišete, Kongres Srpskog ujedinjenja je odigrao veoma važnu ulogu.
Ja svakako mislim tako. Naravno, ja sam pokušao u ovoj knjizi i nadam se ljudi koji su čitali osobe misle da je to opravdano što mislim, što hoću da kažem, a to je da sam ja nastojao što sam mogao više da budem objektivan i da izvučem subjektivnost iza mojih mog pisanja, iz mog teksta i da se stvarno oslonim samo na dokumentovanim delovima koji mogu da se dokažu.
Kako ste se odlučili za naslov knjige?
Kad sam razmišljao o toj naslovu, kad sam završio knjigu, znači u procesu imao nekoliko ideja kako da se knjiga zove. Međutim, kad se sve to sabralo na kraju, kad sam pogledao, gledam, pa ljudi, najveći problem su bile iluzije od ovih tri glavnih igrača, kako mogu da kažem u tom smislu. I o njima pišem u detaljima u knjizi koje su te iluzije bile. Bilo je naravno i drugih iluzija, Nemačke i Francuske, koje su žele da stvore nezavisnu geopolitiku i tako dalje. Bilo je iluzije i Rusije sa Gorbačom i to. Naravno, naših iluzija bilo u dijaspori, malo smo o tome govorili, i da iluzije same vlasti ovde na vladi, i o tome smo malo spomenuli. Tako da, to su neke od tih iluzija. I one su stvari bile uzroci grešaka koje su pravljene. A knjiga je pisana iz najveće namere da se greške uoči i da se od grešaka nauči. Jel, a ne vredi ponavljati istoriju, znate, onda su greške mnogo skuplje.
Srpska dijaspora danas.
Dijaspora je, koliko je bila homogena za vreme rata, u ujedinjenoj ideji, ona je danas razjedinjena. I mogu da kažem da postoje na apatije i disinteres sve veći šta se događa u Matici. Mladi ljudi nemaju veliki interes, mlađa generacija gubi identitet, znate, utapa se. Matica ne vodi računa oko toga, ni kao druge države koje to rade. Organizacije su slabe, kao ne postoje danas toliko kao što su postojali u prošlosti. U tom smislu, dijaspora nema jednu homogenu vezu, jedan nit, kako bi se kazao, nešto da je spaja, neki lepak da nas drži zajedno. Šta nas drži zajedno? Da recimo da je Matica ta koja bi želala da mi pomognemo, bio bi jedan deo ljudi koji bi se zainteresovao. Da je Matica zainteresovana da otvori mogućnosti za za investicije ne samo novčanog finansijskog kapitala, nego intelektualnog. Ja mislim da bi to postrklo dijasporu da bar jedan deo, manji deo, naravno bi postao manje više zainteresovan i onda bi taj deo možda i mogao da utiče na mlađe ljude da ne gube identitet. U ovom procesu bi crkva bi mogla da odigra isto važnu odlugu, a ako bi ona i sama nastojala da se prilagodi problema koji su nastali. I tu nešto sporo ide, ja mislim takođe i drugi misle. U tom smislu dijaspora i Srbi u dijaspori jesu problem.
Kongresu Srpskog ujedinjenja.
Dijaspora je jedan veliki amorforni koncept, kad govorimo o tome. Međutim, 90 godina, i dan danas, mada dijaspora danas manja ima interese za to, američka dijaspora, koja je najveća i najviše kohezivna, ona je imala najveći doseg i uticaj na događaje. Nema zbora. Pogotovo što u samom Kongresu Srpskog ujedinjenja bilo je važnih osoba i članova i vođa. Mi smo imali ogranke u Švajcarskoj, u Nemačkoj, u Londonu, imali smo u Meksiku, imali smo i čak neke pristalice u Južnoj Africi. Prema tome, ne možemo kažemo da je to samo bila američka dijaspora, nego je bilo i ljudi Srba iz drugih delova sveta koji su učestvovali i delili naše mišljenje. Šta je bilo naše osnovno mišljenje? Naše osnovno mišljenje i nada i napor je bio ustremljen prema Srbiji. Srbiji kao idealu, Srbiji kao konceptu, Srbiji kao otadžbini, Srbiji kao realnost koja je u opasnosti, egzistencijalne opasnosti. I tu je taj motiv je bio stvarno jedan koji je ujedinio jedan deo dijaspore. I kao i svim velikim grupama ljudi, imate ljudi koji su zainteresovani mnogo i koji može da bude aktivni, imate ljudi koji su aktivni malo i učestvuju, imate ljudi koji su gledaoci pa s vremena vremena nešto radi, imate ljudi koji ništa ih ne interesuje. Tako je naravno bilo i kod nas u dijaspori, nije ništa to čudno i neobično. A mogu da kažem da jedno 5% koje je bilo aktivno od tih 2 miliona možda u dijaspori, da je to bilo vrlo aktivno i od vrlo sposobnih ljudi. Tako u tom smislu bila je jedan pragmatizam koji postoje u dijaspori i koji se odrazio u našim odnosima da utičemo na odluke koje možda nisu 100% bile, ali ideja je bila da je pola vekne bolje nego ništa. I ako hoćemo da idemo istorijski, kad pogledate o tim kompromisima, konačno ko je stvorio Srbiju i ko je oslobodio Srbiju od Turaka, naravno Karađorđe je počeo, ali Miloš je završio. I kako je završio? On je završio koncesijama i pragmatičnim ponašanjem. Tako da ta stara dilema u srpskoj psihologiji i srpskoj intelektualnoj eliti o hrastu i vrbi i da hrasta treba da stoji, da se ne povija vrba, se povija, ali u velikoj buri hrast može da se iščupa iz korena. Mi smo imali veliku buru 90. godina, svet se promenio ogromno, pad Berlinskog zida 1989. je bio kritična raskrsnica u istoriji sveta, to će se pokazati, ako već nije ljudima koji razumeju, oni to vide. Srbija nije pripremljena bila za to, nije razumela, kad govorimo Srbija, ne govorimo o svim Srbima, ja verujem da ljudi kako stari, ali govorimo o srpskoj vladajućoj eliti koja je pravila odluke šta da se radi. Ona je bila potpuno podbacila i ovaj naslov koji imate u knjizi o iluzijama. Srbija, srpsko vojstvo imalo ogromne iluzije koje su bile na veliku štetu srpskog naroda.
Iluzije o matici i Americi.
Iluzije dijaspore su bile, ja mislim, uglavnom što smo verovali da će promene moći da se napravi, da dođu. I da ćemo mi moći da uspostavimo jedan most razumevanja između matice i dijaspore. I da ćemo naše iskustva, naš kapital, koji je dvostruk, nije samo novčani, nego intelektualni. U stvari, kad pogledate ko je u stvari i vredonosni Srbi, intelektualni ili novčani, ja bih se opredelio za ovaj prvi, intelektualni. A iluzija bila da ćemo mi moći na neki način bilo je sumnje oko toga, pogotovo u početku, da li da se sarađuje sa Miloševićem. To je bilo veliko pitanje. Ali je bilo isto odgovoreno na način da mora da se pokuša i da je on napravio neke poteze u početku koji su nama u dijaspori davale signale da srpsko pitanje koje je bilo nerešeno od prve Jugoslavije, postavljeno onda i nerešeno i pre toga naravno, ali Jugoslavija ga nije rešila, a druga ga potpuno upastila, treća da ne govorimo, da to pitanje može da se reši i treba da se reši. I to je naša iluzija bila da ćemo mi moći to da uradimo. Istovremeno iluzija se kretila prema našoj Americi, jer tu ste imali 3-4 generacije Srba koji su bili Amerikanci, ne samo mene koji sam prva generacija, mislim došljak, u stvari nisam ni bio rođen u Americi. Ta iluzija o Americi je bila mnogostruka. Mi smo verovali da će Amerika, koja je zvanično objavila u Kongresu i docnju idejim nacijama da će da počne s izgradnjom novog svjetskog poretka 1989. godine, kada je to bilo označeno, da će taj novi svjetski poredak biti izgrađen na fundamentalnim idejama, univerzalnim idealima, idejama koje su osnivači Američke republike uspostavili 1780. godina. Međutim, to se nije dogodilo. Mi smo verovali da novi svetski poredak mora da se izgradi na nekim principima i sa nekim moralnim osnovama i da svakojaki drugačije nije više novi svetski poredak. Onda se vraćamo u stare geopolitike i stare malverizacije i mišljenje i tako dalje. Amerika je trebala da uradi ono što je njen šesti predstavnik govorio, da ne ide u inostranstvo za granicama da se bori protiv čudovište, da ih ubija, nego da daje primer svetu, da daje primer svetu svojim ponašanjem. To se nije dogodilo. I tu je bila naša velika iluzija na Ameriku, a u Srbiji je bila ova koju sam vam kazao. Naravno, tu ima i drugih varijacija i nijansa, ali to, ja mislim da bi to bilo sažeto tako.
Thank you.
investicije dijaspore u maticu.
Vi ne možete da imate interes dijaspore kada neko ko vlada divac, pošten čovjek, pošten novac zarađen, hoće da kupi Knez Miloš. I sve postoji da ga sabotira, da ne kupi i mora da preda. Nije mogao da završi sa Danonom, čuvenom francuskom firmu za vodu i tako dalje, nije mogao da dobije. Onda imate Srđe Ilić, mislim, iz Južne Kalifornije, kupio Putnik u poslu, napravio brodove na Dunav, da otvori turizam. Turizam je, po našem mišljenju, jedna velika mogućnost za Srbiju. A mi smo predali i studije Đinđiću odmah kao premijeru da turizam, financije, mala privreda i tako dalje, infrastruktura treba da budu glavne teme nove vlade. Ovi ljudi, da ne govorimo drugi koji su svakako ima mnogo više, šta oni, ili će morao da ide u Washington, ministar spoljnih poslova, ne znam koji je to bio tada, intervenisao ovdje u Beogradu da mu se vrati novac koji je držao u banci. Kad je rekao, uzmite sve, ali dajte mi moj novac nazad. Oni, trebalo mu godine da izvadi taj novac. Kakve su to inicijative za dijasporu da uđe ovde? Onda, ako hoćete u intelektualnom smislu, poslovnom smislu, mislite da bi neki poslovan čovjek iz dijaspore mogao da dobije, koji ima iskustvo da vode, ajde recimo, železnicu, ajde da kažemo, neko koji bi kvalifikovan, da. Ili neko veliko preduzeće, tako dalje, ne. Zašto mladi odlaze? Mi dajemo stipendije ovdje u Srbiji već godina preko zadružbe studenice koje je osnovao osnivači Kongresa srpskog objedinjenja su osnovali 94. Mi dajemo stipendije svake godine grupi studenata ovdje u Srbiji. Znate vam broj, sve se povećava kad završe studije, odlaze. Izvesnog vremena mlad čovjek završio doktorat, postoje doktor, išao je na staž, završio sve to. Potpuno kvalifikovan, najbolji učenik, traži posao. I onda on meni na kraju jednog dana piše, znate šta, ja ne mogu da nađem posao, ja nemam političke veze. Kaže, pa za Boga, vi ste kao doktor, vi morate imati nešto. Ne, kaže, ja ne mogu da nađem posao. Njegova verenica isto bila doktor, dobili su poziv, ponudu iz Nemačke i oni su otišli. Njihova porodica je uložila ogroman novac od njih da je podigla, da ne govorim i ljubav i sve drugo. Oni su država uložila veliki novac kroz školu, gimnazije, univerzitet. Sav taj kapital koji bi uložen bez ikakvog vraćanja Srbiji, otišao u Nemačku. Mislim, to dovoljno govori o problemu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Thank you. tebe, gdje sunce nema takav sija. Ovdje nisu takve grabe,
zemljo moja.
Nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć. Nek je ljubi tvoja prava,
zemljo moja, zemljo moja.
Slušate Beskrajni plavi krug. Gost emisije je Miroslav Majkl Đorđević iz Kalifornije. Razgovaramo o njegovoj knjizi Decenija iluzija, Amerika, Srbija, srpska dijaspora 1990-2000. Šta nameravate sada da radite kad se vratite u Ameriku? Da nastavite vaš biznis ili ćete pisati nove knjige?
Ja sam umoran od pisanja nove knjiga. Verujte, to je bio veliki, ogroman napor koji je trajao više godina. Naravno, nisam se radio svo vreme, ali zastevo ogroman napor od mene i žrtvu i moje porodicu, u neku ruku koju sam ja morao da zapostavljam da bi radio na knjizi. Tako da, ja pravo da vam kažem, nemam namere momentalno da pišem. Ako pišem, to će biti nešto lako, neki esej, nešto tako, ali ne ovakav zamašan istorijski prikaz stvari.
Da vas pitam za kraj, kakva je srpska dijaspora u Americi, nova srpska dijaspora koja je stvarana od 90. godina na ovamo? Da li su to ljudi koji samo zanima biznis, interes, ili su ljudi koji malo više gledaju s jedne strane okeana na drugu u Srbiju?
Ovako, sa strane, kako bi kazao, ja nisam, naravno, zbog razlike u godinama, naraštajne generacijske razlike, ja nisam toliko u kontaktu s tim generacijama, tako da za mene bi vrlo teško da dam taj sud. Gledajući ovako sa strane i podatke koje ja imam od ljudi koji su tu i opšte zaključke koje čovjek može da napravi, ovaj novi talas emigranata koji je došao u Ameriki, on je svakako jedan od, meni se čini, najmanje zainteresovan za sudbinu Srbije i srpske budućnosti.
To su uglavnom mladi obrazovani ljudi.
Jesu mladi obrazovani ljudi, ali oni su obrazovani, naravno, u svojim i vrlo obrazovani, talentovani i uspešni. Međutim, ne znam koliko oni žele da održe srpski identitet, koliko žele da stvarno pomognu matici ako se ukaže okolnost. Ne možemo da ih krivimo, kao što sam naglasio u intervjuima i stalno ovde i docnije pre toga. Ne postoji jedna želja, jedna motivacija da se napravi, da se mladi ljudi udruže u inostranstvu i imaju dobar odnos sa maticom.
Hvala vam na razgovoru, želim vam dug život i dobro zdravlje i lep povratak u Ameriku.
Hvala, baš ste vrlo ljubazni. Ja ne bih mogao ništa da dodam što ste vi kazali, da uzvratim vama iste želje.
Govorio je Miroslav Majkl Đorđević iz Amerike.
as bruised and battered I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gošća današnje emisije Olga Belosavić-Milanović, urednica u izdavačkoj kući Vesol. Dobar dan.
Dobar dan.
Pre svega upoznajte nas šta Vesol radi.
Redakcija biografskih leksikona Vesol nastala je na ličnu inicijativu Milene Milanović 1991. godine kada je prijavila projekat Srpska enciklopedija 20. veka Jugoslovenskoj autorskoj agenciji. Ideja njena je bila da kroz taj projekat objavi retrospektivni pregled doprinosa Srba u svim oblastima duhovnog i kulturnog razvoja i da ih sačuva za evropsku, srpsku i svetsku baštinu. Ideja za projekat je potekla upravo od činjenice da mi kao narod se ne bavimo dovoljno sobom, ne ističemo svoje pozitivne strane i dozvoljavamo da ih nekako potisnemo. Tako je prvi leksikon koji smo objavili 99. godine, znači posle niza godina priprema i pokušaja da obezbedimo podršku za objavljivanje ovakvih leksikona, što nažalost nismo uspeli, pa smo sami objavili leksikon Srbi u svetu sa presekom najznačajnijih predstavnika srpskog naroda u dijaspori. Uspeli smo da okupimo više od 2000 Srba iz preko 80 zemalja koji su svojim zalaganjem u svim oblastima života dali doprinos kako društvima u kojima žive, tako i našem ukupnom imidžu i gledanju na same sebe.
Predgovor je tada uradio akademik Dobrica Ćosić, a profesor dr. Nikola Moravčević sa Univerziteta Illinois u Chicago je bio recenzent.
Jeste.
Pa me zanima kako ste dolazili do ovih biografija ljudi, ko je u svetu, ili ipak je u pitanju 2100 poznatih imena?
Princip leksikografije u svetu je poznat i priznat. Postoje međunarodni standardi koji automatski ograničavaju upitnike koji se kao osnovni metod prikupljanja podataka koriste. Znači, na niz adresa koje smo znali, kako institucija, kako udruženja, kako pojedinaca, smo poslali upitnik urađen po međunarodnim standardima sa molbom da ga popune. U početku je bilo naravno dosta nesigurnih odgovora, ljudi nisu znali ko smo, nego smo morali da prosto kvalitetom samog upitnika pokažemo šta zaista želimo. Obimnost leksikona je nešto što pokazuje ozbiljnost rada na njemu. Upotreba međunarodnih standarda je ono što je ljudima dalo sigurnost da se prijave za takav leksikon, a sve to zajedno i ta prosto potreba da se dođe do kvalitetne informacije, nešto što je privuklo i onda tako divne i kvalitetne saradnike i članove uređivačkih odbora, kao što je gospodin Ćosić, kao što je za sledeću knjigu bio Dejan Medaković, kao što je za najnoviju knjigu Predgovor, zaista divno i, kako neko reče, znakovito dao gospodin Matija Bećković.
Radi se o knjizi Srpski pisci u rasejanju u periodu od 1914. do 2014. godine, preko 800 srpskih pisaca iz 60 zemalja.
Tako je. Ideja za knjigu potekla je opet tokom ovog višedecenijskog rada na leksikonima, prvenstveno leksikonima posvećenima Srbima u dijaspori, kada smo shvatili da u srpskim piscima u dijaspori ne postoji ni jedna leksikon. Bibliografske jedinice su jako malobrojne, biblioteke nemaju njihove knjige, a mi o njima ovde ne znamo skoro ništa. Ne proučavaju se ni na jednoj obrazovnoj instituciji. Tako je kroz saradnju sa udruženjima pisaca u svetu krenulo ponovo istom metodologijom prikupljanje podataka o piscima i, kako čujemo od ljudi iz branše, znači ljudi koji se bave slavistikom, književnošću i teorijom književnosti, ovo je prvi, kažu, leksikon kod nas koji je obuhvatio srpske pisce u dijaspori i ponudio 4000 bibliografskih jedinica ovih 800 autora. I tih 800 autora, mogu slobodno reći, su podloga za 800 romana. Jer pričamo o ljudima koji su iz najrazličitijih razloga napustili zemlju pod prinudom, pod pretnjom, onda kada su morali da spašavaju glavu ili obraz, ili kada im je ovde sve bilo oduzeto, a opet su tamo negde, gde god da su otišli, koristili svoj jezik, pisali na njemu, često je naravno to bila i patriotska poezija ili književno, zalagali se za sve ono za što su se zalagali kada su bili ovde. U knjizu je prisutno 500 živih i aktualnih i aktivnih pisaca, koji, od kojih su mnogi otišli ovih zadnjih desetina godina, svako iz nekog svog razloga, svako tražići neki svoj cilj, a ponovo su ostali u svom jeziku. I kao što reče u ostalom Matija Bećković, jezik je glavna otadžbina jednog pisca.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor s Olgom Belosavić-Milanović, urednicom redakcije Leksikona srpski pisci u rasejanju 1914-2014. Pretpostavljam da je među najstarijim pisima Negovo Rajić iz Kanade.
Tako je. I gospodin Stevan Stepančev, stogodišnjak, znači ipak još stariji.
Da, samo gospodin Rajić aktivno piše još uvijek.
Jeste. Gospodin Rajić sprema nove knjige i traži izdavače. Nedavno smo se čuli. I gospodin Stepančev još uvek piše, a znate da je dobio i svoj dan, odnosno Queen's College u Njujorku, na kome je najduže predavao, je u čast njegovog 100. rođendana proglasio Steven Stepančev Day, koji će obeležavati na buduće svake godine. Njegovi studenti, bivši, su se okupili i objavili knjigu o svim značajnim studentima Stevena Stefana Stepančeva, kao jednu vrstu omaža svom omiljenom profesoru.
Da, to treba dodati ime gospodina Vase Mihajlovića.
Da. Ima jako puno autora, prosto je teško pobrojati njih, koga istaći, da li istaći kontekst u kome stvaraju. Imate autore koji su se samo pisanjem bavili, imate ljude koji se imaju svoje osnovne profesije, znate da pisci ne vole da ih se pita za osnovnu profesiju, ali koji nikada nisu izgubili momenat negovanja sopstvenog jezika i korišćenja sopstvenog jezika. Imate dosta autora koji objavljuju i na jezicima zemalja u kojima žive, što se sad već po nekim normama smatra i dokazom kvaliteta njihovog rada. Imamo dosta nagrađivanih. Ono što često smo isticali dok smo radili leksikon, pa da privučemo prosto ljude da razmisle o tome ko su sve pisci. Da li imamo Pulitzerov?
Imamo Mihajla Pupina.
Među piscima. Trostrukog. Walter Bogdanić.
Da, on je novinar bio Times.
Jeste. I pisao je o zdravstvenim aspektima i štetnim hemikalijama, tema koja zavređuje pažnju svuda u svetu.
Hvala vam na razgovoru. Govorila je Olga Belosavić-Milanović o projektima Enciklopedija 20. veka, o knjizi koja je nedavno izašla, Srpski pisci u rasejanju od 1914. do 2014. i Srbi u svijetu ko je ko. Hvala.
Hvala vam.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceive a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Faces, the mask I wear is one. don't speak no nothing. And find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, or those who fear a loss. Space are the stars of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili tor majstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.